Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и мои коллеги Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
И Сергей Наумчик. Сергей, добрый день.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Житё и смерть беловежского зубра». Першага прэм'ер-міністра незалежнай Беларусі, сігнатара, падпісанта белавежскіх пагадненняў Вячеслава Кебіча. Вячеслав Кебіч памёр ад ковіда. В этом сэнсе, ну, это сімвалічная такая сімвалічны знак цяперашняга часу. Я прапаную пагаварыць пра тое, што этот чалавек, этот палітык значил для Беларуси, для яе истории, какие как бы альтернативные шляхи белорусской истории, связанные с ним. Сергей, вот как вы оцениваете его роль, его унесок у становления как незалежной Беларуси, так и теперешних белорусских порядков, назовем это так?
Гэта вельмі складанае пытанне, бо сам Кебіч быў сапраўды складаным чалавекам. Няма ніякага сумневу, што гэты чалавек увайшоў у гісторыю, прычым у сусветную гісторыю ён увайшоў безумоўна са знакам плюс. Вось якраз такі як падпісант, пра што ўжо згадана, белавежскіх пагадненняў, мірнага такога мірнага спосабу распаду адной з самых крыважэрных на планете империи за всю хиба историю человечества. Все ж таки это было зроблено мирно, ну, хотя уже до этого момента практически все былые республики, кроме Казахстана, обвестили незалежность, але формально Советский Союз основал, и было некое центральное керавництво, и коли бы хотели, так сказать, проливать крыви, позмагаться, то, конечно, это было бы тое у сувязі з чым там вайна ў Югославіі, распад Югославіі паказаўся б некім дзіцячым сном. Вот гэта для мяне, скажам, адназначна. Калі гаварыць пра ролю Кебіча ў станаўленні незалежнай дзяржавы, то тут якраз такі не ўсё адназначна. Бо, напрыклад, вось на пачатку сваёй палітычнай, вялікай палітычнай кар'еры, я маю на ўвазі не тады, калі ён быў там сакратаром Мінскага гаркома партыі ці сакратаром, там, другим сакратаром Мінска абкома партыі, ці нават калі ён быў кіраўніком дзяржплана Беларусі, намеснікам старшыні сэт-міністра, а вот калі ён стаў прэм'ерам. Прэм'ерам ён стаў весной 90-го года, і вось тады Васіль Быкаў выказаўся пра яго як пра прэм'ера надзеі. І от мы тады маладыя, зусім яшчэ депутаты, маладыя ва ўсіх сэнсах, значит, калі прыйшлі Верховны Савет, вот, ну, сапраўды патрапілі пад вот такую, ну, многія, я ведаю, нейкую, я не назову гэта харызмай, але, ну, нейкую выклікаў ён сімпатыю Кебіч, вот тым, што ён быў пазбаўлены некай такой бюракратычнай пыхі, ён ішоў лёгка на кантакт. Я не памятаю ніводнага выпадку, калі б да яго звяртаўся, ну, па некіх справах сваіх выбаршчыкаў, там розныя былі там справы, там ці шыфер знайсці, ці трубу пакласці. Ён весь час ішоў і на сустрэчы гэтыя праблемы вырашаў. Канешна, прэм'еру даволі лёгка там выдзеліць, не знаю, там 200-300 метраў трубаў, ну, але я ведаю чыноўнікаў, якія, з якімі немагчыма было абсалютна ні пра што дамовіцца, хаця толькі таму, што я дэпутат БНФ. Вот у Кебіча гэтага не было. І ён сапраўды вось у першы неяк год так адчувалася, успрымаў вось гэтыя новыя некія прапановы. Канешне, ён быў пад ціскам, ці, скажам, падпарадкаваны ЦК, ён быў членам бюро ЦК, але не будзем забываць, што калі на пачатку красавіка вось гэтыя тысячы рабочых пачалі страйкі, прыйшлі да дома ўрада, першым да іх выйшаў Кебіч. Дзіменцей не захацеў выходзіць. Вот Кебіч выйшаў і з імі гаварыў, ён не баяўся гаварыць. Я могу сказать так само, что 25 жнивня 91 года, вось, коли то самое знакомитое было выступление, знакомитый выступ Пазняка, який поуплывал на решение Верховного Совета об незалежности, дык, ён еще поуплывал и тому, что Пазняка подтримал Кебіч, и это так само поуплывало на решение на рашэнне депутатаў, ну, як іх называлі камуністамі. Ну, ўжо газіну, як не былі камуністамі, бо была прыпыненая кампартыя, але ён гэта падтрымаў. Але вот далей было яшчэ падпісанне беларускіх пагадненняў, і на гэтым я б сказаў бы, што вось пайшла такая, ну, палітычная деградацыя. Прычым я тут нават звязваю гэтую деградацыю не столькі з ім самім, колькі вось з уплывам таго атачэння, якое вакол яго было. Сам Кебіч, вот як гэта не падасца дзіўным, хаця яго там асацыююць з карупцыяй, правільна асацыююць, вось ён як чалавек, мне падаецца, быў небагаты, яму гэта, так сказаць, грошы, ну, пастолькі паколькі, ён гэтым, так сказаць, не цікавіўся. Яго цікавіла нешта іншае, ну, можа быць, нават некія такія амбіцыі. У нечым ён быў, магчыма, актор, вось крыху такі ад Машэрава, тут яго штосьці такое было. А вось атачэнне ягонае, вось ягонае віце, віце усе гэтай прымеры, там, канешне, было тое, што кажуць, тушы святло. Там многія просто ўжо ў першыя месяцы незалежнасці мелі мільёны. І яны яго вот цягівалі і потым пераканалі, што вот, ну, каб ужо так трымаць нармальна, каб не страціць, трэба ўвесці прэзідэнцкае праўленне, і гэта было зроблена. Вот ён, гэта, між іншым, ніяк не апраўдывае Кебіча ад палітыка, таму што палітык адказны за сваё атачэнне і адказны за тое, наколькі ён, ну, не падуплыўны, так сказаць, некім такім вось ціскам там зверху, знізу, справа ці злева. Кебіч аказаўся ў гэтым сэнсе слабай фігурай.
Давай дадзім слова Віталю. Так. Віталь, як і я, быў парламенцкім карэспандэнтам, сядзеў у ложы журналістаў і як бы ведаў не толькі тое, што адбываецца на трыбуне, але і ў кулюарах. Это з аднаго боку, з другога
боку. Гэта было 90-е, Юля, трэба нагадаць нашым гледачам.
Да, да, да. Віталь, наколькі я ведаю, уважліва прачытаў некалькі кнігаў Вячеслава Кебіча, якія ён напісаў ужо пасля адстаўкі. Вот, на што, наконт чаго мы з ім спрачаліся. Вот. Віталь, ну а вот давайте все ж таки ваша ацэнка сумарна. Вот як бы гэта, ведаеце, мяне вот часам таксама так здзіўляе такая асаблівасць нашай як бы культуры, што вот калі чалавека хаваюць, то звычайна і такога даволі сталага веку звычайна ставяць фотку яго старога. Не абавязкова часоў смерці, але, ну, не маладога, то есть, скажем, 84-летняму, ну, паставіць фотку там 70-гадовага. Але чалавек жыў доўгае жыццё, яму было 20 гадоў, яму было 40 гадоў. І в этом сэнсе вот часам чалавек ацэньваецца па апошніх гадах, а чалавек жыў доўгае жыццё. І вот з улікам гэтага доўгага жыцця, як бы вы яго ацэнілі?
Ну, я адразу скажу, репліку кіну, што быў дастаткова ўражаны тым, як толькі што Сергей выказаўся. Мне здаецца, калі б вот 94-м пік змагання з рэжымам Кебіча сказаць Сергею Наумчуку, што ён будзе дастаткова, ну, пазітыўна, в пэўным сэнсі, часткова пазітыўна выказвацца пра Кебіча, можа, ён бы і здзівіўся. Але гэта, ну, як бы дае гонар Сергею, што ён, не гледзячы на тое, што в той момант, да і пазней, з Кебічым быў палітычным апанентам, вельмі радыкальна разыходзіліся, ён знайшоў, што добра і сказаць менавіта пра яго фігуру і асобу. І сапраўды, в пэўным сэнсе я магу згадзіцца, вось, калі казаць пра яго, ну, скажам, ранейшую палітычную кар'еру, да, скажам, 94-го года, пра які мы яшчэ пагаворым. Так цікава атрымалася, што ў мяне ў сям'і мой тата, які таксама ў гэтым годзе пайшоў жыцця, у лютым, ён быў аднакурснікам Кебіша. І яны пачыналі, заканчвалі то, што зараз тады называлася Беларускі палітэхнічны інстытут, і пачыналі кар'еру, да, з той самай завадской прахадной, вось, нават на адным заводзе. І вот Кебіч, потым разышліся іх кар'ерны шляхі, але Кебіч, ну, прайшоў все гэтыя прыступкі, вось чаму Сергей нарадзіла мяне жаданне гэта сказаць, бо ён прайшоў все прыступкі там ад звычайнага майстра, вось, потым да нейкага больш, там, на чарговая прыступка, да, дырэктара заводу, і потым уже пайшоў в партійную гаспадарчую кар'еру да прэм'ер-міністра. То бок, сапраўды, вот гэта не было его некого отрыва, скажем так, да, от народных масс, поскольку он с этими массами крутился на любом этапе своей карьеры. Так само можно сказать, что саправды, вот калі его прозначили, не только Василь Быков, а именовито он воспринимался, ну, як магчимый, ну, нават, скажем, такое осторожное слово, реформатор белорусской экономики. И при тым не только там 25 жнивня, а и ранее он робил такие выступы, вот, в початку 90-х, 90-91-м, ну, скажем, какие можно назвать за незалежность, за, тады это называлось за экономичный суверенитет, и он довольно резко выступал супроть Москвы, которая, вот, не дает достатково суверенитета, суверенітэту і гэтым самым, ну, просто падрывае магчымасць беларускаму кіраўніцтву прымаць самастойныя эканамічныя рашэнні. То бок, сапраўды, на той момант, калі его прызначылі прэм'ерам, ён успрымаўся як, ну, такі прэм'ер, які можа правесці праз гэты цяжкі час, таму што ён такі не такі ідэйны, як іншыя камуністы, і ён больш практычны, і ён прыйшоў з вытворчасці, і ён ведае гэту самую вытворчасць. Вот гэта было да 91-го года. І потым, ну, як вот Сергей звернув увагу, гэта віскулі, ну, може быть, сапраўды палітычны пік. Ну, я тут, дарэчы, все-таки лічу, что все-таки менавіта рухавіком гэтага падпісання был Станіслав Шушкевич, старшыня Верховного Совету. Кебіч все-таки, ну, пайшоў вслед за падзеямі. Ну, а потым уже то варто вспомнить, что даволі рано, уже в годзе 93-94 Кебіч стал сам офіційна шкадаваць про гэтыя віскулі, стал паўсюль, я в якасці, ну, спачатку прэм'ер-міністра, потом уже в якості кандидата в президенти, казати, що гэта была помилка. І, ну, фактично, вот гэта, як Сергій каже, одно з головних досягнень у політичній свого життя, і он абсолютно дезавуїрував, і он від його одрокся, і став виступати за інтеграцію з Росією, а потім уже, скажімо, після того, як Лукашенко прийшов до влади, некий час повагавшися, Кебіч став постійно виступати на боку Лукашенки, заявляючи, що ось головний ворог – це було БНФ, а ми з Лукашенком просто були по два, якби, два боки одної барикади. Ми стояли по один бок, а БНФ, от про західний гэтий Шушкевич з Пазняком, були по інший бок. Так що він сам доволі радикально своє гэтий, ну, умовно становчий, з нашого пункту гледжання, політичні кроки сам дезавуїрував і сам їх поховав.
Ну, а я дозволю сабе таксама выказаць некалькі сваіх і ўражанняў і меркаванняў. Я лічу, што вот з пункту гледжання як бы гісторыі, Кебіч будзе ўсё ж такі ацэнены станоўча, не толькі за падпісанне белавежскіх пагадненняў, але і за тое, як бы мовіць, што ён зрабіў і што не зрабіў. Все ж таки, вот до 93-го года, это вот мы летась читали переможные реляции про то, что в огуле история Беларуси началась с 94-го года. Але на сам реч, к приходу Лукашенко до влады, у Беларуси фактично, хай не хлемяжа, хай не удала, але были створены все институты незалежной державы. Варто пригадать, что до 91-го года это все были филиалы. Филиалы московских министерств, московских ведомств, что Нацбанк, что войско, что, я не ведаю, метеорологичная служба, что взять любое, как бы, любую институцию, это все, этого всего у незалежной Беларуси, у новорожденной Беларуси в 91-м году не было, а к 94-му году так-сяк штосьці было зроблено. Больш таго, фактычна, як бы рукамі Кебіча в значнай ступені, я лічу, быў створаны, ну, так сказаць, народжаны, яму далі магчымасць нарадзіцца беларускаму бізнесу. І в этом сэнсе многія з чальцоў цяперашні, як бы, беларускага Форбса, яны адтуль, яны з 90-х, пачатку 90-х гадоў пры Кебічы. І в этом сэнсе ён, ну, это быў не Гайдар, скажам, але ён спрыяў гэтаму. Тое, што потом Лукашенко рэзка, так сказаць, спыніў і як бы памяняў траекторію. Вот. А тое, што я хачу сказаць, што чаго ён не зрабіў многа з таго. Ну, вот недавно, дарэчы, Лукашенко сказал, что вот, когда была выборчая кампания, то некоторые люди раили в Кибичу: Вячеслав Францевич, а может грохнуть этого Лукашенко? И я, до речи, эту историю чул от людей, близких до Кибича, что такие размовы там были. Ну, на фоне того, что мы зараз бачим, тих норовов, якія мы бачим зараз, ну, вот Вячеславу Францевичу не пришло в голову. Он в этом смысле, я бы сказал, был дитем все ж таки, при всех своих, при всем своем консерватизме, он был дитем, по-перше, 20-го съезду партии, а по-другое, перебудовы. Он все ж таки был человеком перебудовы. И вот такие сталинские методы, вот ему уже... Ну вот я не могу это сделать. Хотя при том объеме улады, при тех грошах, на которые можно было нанять бандитов кого угодно, он этого не сделал. И в этом смысле, скажем, ту же оппозицию, да, он лаял, он спрачался с ней, але, умовно кажучи, посадить на 15 суток там на криминальные термины, ну вот просто в голове этого не было. Как так можно? Вот. И я бы сказал, что... Ну, вот... И я хочу нагадать, что когда он сыходил, когда он проиграл выборы, он сказал: вы еще пригадайте, мой брат. И как бы довольно худко многие сказали: ну да, ну вот-вот. Коли он был премьером, лаяли, такие-сякие, так сказать, не ведя нас там в демократию, незалежность и так далее. Ну а вот коли была возможность поравнать, то вот как-то поравнание оказалось, может быть, саправды на ягоную корысть. Сергей.
Ну, певно так. Я час от часу читаю такие ироничные выказывания кшталту «Часы Кебичев... разгул кебичевской демократии». Причем не шушкевичевской. Все же таки Шушкевич был, ну, высшая державная особа, а именно кебичевской. Что правильно, потому что все же таки реальным керовником был Кебич. И треба сказать, что вот тут треба отдать ему належное, что он мог брать на себе отказность. Вось, вы сказали, что кто-то из вас, ты, Юра, ты, Виталь, что инициатива подписания погоднения была у Шушкевича, белорусского погоднения. Ну, инициатива, в принципе, так сказать, вот, погоднения как такового все ж таки сходила от Кравчука, коли уже казать. По вспоминах Гайдара, как раз таки Шушкевич, Станислав Станиславович там займал такую позицию, глядел, а что вот старейшие товарищи, вот как Россия, подпишут цене. Но, видать, Кебич глядел на Шушкевича, але я скажу одну... Ну, не могу я назвать сенсационной такой сенсационным поведомлением, бо я уже в одной книге про это писал, и комментуючи эту мою книгу у своей книги, Кебич это не обверг, але это было давно, молодое поколение, и навод середне может про это не верить. Короче, кажут, что инициатором вот этого споткания у Вискулях был Кебич. Недзе у вересні, вот коли шла сессия, вот не первая эта сессия незалежности, у жнівні, а вот другая, там, где примали бел-червоный белостяг, погоню и так далее, вот трое депутатов и Кебич, мы не так сутыкнулися у каля овальной зале там лестницы, и Кебич нам сказал, что вот у меня, хлопцы, есть такая идея в вогуле, знаете что, собрать вот у керовников Украины, Ельцина, поехать с ними так, 3 на 4 дні цю Березинський заповідник, цю Біловежську пушу посидіти і неяк, от, може би, так сказать, крыху звузить гэты все СССР, так сказать, як там от самі, ну, занадто шмат, от гэты, там, Казахстан, Середня Азія, от тим більш незалежний, ми неяк так самі. Ну, щось от він такое казав, і один депутат, Глушкевич Євген, він уже не живе, він сказав: о, возьміть і нас. Ну, я промолчал, потому что некая такая идея, она была не оформлена. Ну, подтвердить это мог бы еще один удельник этой встречи, але, видать, он этого не сделает, Александр Лукашенко. Я не памятаю, что он тогда говорил. Сдается, может быть, он так само просился с Кебишем, бо, ну, побыть там, коли Ельцина, коли Кравчука, это было престижно, напевно, навод. Але вот такая инициатива от Кебича была. Что дотично, вот, Юра, твоей зауваги, как он войся в историю, Я все ж таки лічу, что вот Кебіч у беларускую гісторыю, калі вот не глядзець на гэтай безумоўна становчую ролю, ну, подпіс, так ці інакш, он подпіс паставіў пад беларускім пагадненнем. Калі на гэта ад гэтага абстрагавацца, то мне падаецца, што ён войдзе як чалавек, які не змог скарыстаць тыя магчымасці, якія ў яго былі. Вот адразу пасля абвяшчэння незалежнасці ў верасні, ў кастрычніку 91 году ён мусіў бы перафарматаваць урад, увесці туды новых людзей, там з БНФ, аднекуль яшчэ экспертаў, каб хутчэй правесці тыя рэформы, якія хаця і пачаліся, правільна сказаў Віталь Цыганков, што ў прынцыпе ўжо ў другой палове 90-го года пэўныя рэформы пачаліся. Мы крытыкавалі Кебіча за тое, што ўсё гэта вельмі павольна ідзе, але ўсё ж такі гэта ішло. І сапраўды на сесіях тады яшчэ Верховнага Савета Кебіч выступаў і на пленумах ЦК якраз такі з такімі, ну, па тых часах з прагрэсіўнымі эканамічнымі ўстаноўкамі. Гэта зусім не былі тыя, скажам, ліберальныя ідэі, якія потым выказывалі там ці Гайдар, ці Чубайс, але і тое, што было зроблена Гайдарам і Чубайсам, я б таксама, мягка кажучы, не ідэалізаваў. Вот, мне здаецца, самая вялікая віна Кебіча, калі мы будзем казаць пра віну, гэта тое, што ён паддаўся свайму вот гэтаму карупцыйнаму атачэнню гэта раз. Па-другое, што сапраўды яму хацелася сканцэнтраваць у сваіх руках усё больш і больш уладу. Вот гэтае ўвядзенне прэзідэнцтва, я лічу, што гэта была самая ягоная глабальная памылка. Ясна, што ён яго возіў пад сябе, скарыстаў яе Лукашэнка. Так, я цалкам згодны з Юрым Дракахрустам у тым, што не было абсалютна... Вот паглядзіце, за 91-й першую палову 94-го года, нават 94-й, не было ніводнага палітычнага зняволенага. Я маю на увазі ад моманту абвяшчэння незалежнасці. Вот ніводнага палітычнага зняволенага. Толькі калі Шушкевіч змяніў грып, пачалі затрымліваць там, ну, людзей за некія пікеты, гэтак далей. Правда, тут жа адпускаць, але міліцыя гэта рабіла. Але вось так вот некіх пасадкаў на 10, на 15 сутак. Пра гэта не было гаворкі.
І гэтага не было нават у красавіку 91-го, када дзясяткі тысяч людзей.
Ну так, так, так. Хаця ў красавіку 91-го яшчэ фармальна існаваў Савецкі Саюз, ну, рэальна ён існаваў. Значыць, у мяне часта, вот чым я не згодны з маім калегам па апазіцыі Алегам Трусавым, які пастаянна кажа, што калі б быў Кебіч, ён бы Беларусь бы здаў. Вось я якраз такі лічу, што калі параўноўваць Шушкевіча і Кебіча, гэта вот той выпадак, што Кебіч, скажам так, меншае зло. Я абсалютна перакананы, вот абсалютна перакананы ў тым, што не было б ні змены бел-чырвона-белага сцяга замены на савецкіх сімвалаў, хоць Кебіч быў, так сказаць, плоць ад плоці, здавалася б так, там, камуністам, не было б змены статуса беларускай мовы, гэтага таксама не было б, ну і не было б таго тэрора, які, вот мы бачым апошнія тыдні, апошнія месяцы, ну і ввогуле ён бы, канешне, не затрымліваўся б там больш за адзін ці нават за, ну, можа быць, максімум два тэрміна. Вот тут у яго было нейкае сумленне. Вот ён не быў такім абсалютна адвязным чалавекам. Все ж таки, вот, я вот думаю, яшчэ, з чым это звязано. Вот гэта вот пакаленне, вот Віталь прыгадаў свайго бацьку, значыць, я магу свайго прыгадаць. Ну, Юрын бацька быў старэйшы, бо ён ваяваў па часе вайны. А вось нашы бацькі, як і Кебіч, гэта было пакаленне дзяцей вайны. Гэта было пакаленне дзяцей вайны. Яны перажылі ў дзяцінстве... Ну, страшныя абсалютна рэчы. І голад, гэта былі ўсе простыя сялянскія, так сказаць, сем'і. У сякім разе, наколькі я ведаю, Кебіч, у Віталя, і от у мяне, у бацькі. І яны перажылі сапраўды, яны спазналі, што такое холад, што такое сапраўдная бяда. І рабіць вот нейкае зло адмыслова не. І вот як не дзіўна, вот калі памёр Дземенцей, я таксама напісаў быў на конт смерці блог, і сказав, што вось як не парадаксальна, але ён выклікаў вот пры тым, што абсалютна палітычна мы з ім былі проста на розных полюсах, але так атрымалася, што скажам, вот Кебіча, ну, сілу сімейных абставін, скажам так. Я з ім жыў у Віцебску ў адным доме, я бачыў, што той чалавек такі абсалютна сціплы і ў прынцыпе ён быў прыстойны чалавек. Ну вот па мерках, так сказаць, вот тых савецкіх, скажам так. І ён не рабіў подласцяў. Вот я думаю, што я і пра Кебіча мог бы сказаць так, што гэта быў чалавек, які ўсё ж такі, пры тым, што палітычна, я падкрэслю, я з ім абсалютна разыходзіўся, незгодна, я лічу, што ён страціў шанс і мог бы павесці Беларусі ў іншы накірунак, а штурхнуў яе вот у бездань, ён не рабіў подласці. Як чалавек, хутчэй плюс, чым мінус. Як палітык, для Беларусі хутчэй мінус, чым плюс.
Віталь, ну вот вы і Сергей ўжо казалі пра тое, што ну фактычна Кебіч быў савецкім чалавекам. Ён быў чалавекам сваёй эпохі, але я хачу падкрэсліць, што менавіта сваёй. Вот Сергей падкрэсліў, што гэта быў дзіця вайны, што было дзіця вайны этот чалавек. Я ўсё-такі настойваю на важнасці таго, што гэта пакаленне 20-га з'езду, гэта пакаленне перабудовы, у якім ён таксама удзельнічаў. Вот этот дух часу, ён у значным ступені яго сфармаваў. І ўвогуле вот такое ўражанне, што вот яго як бы траекторыя ўжо ў незалежнай Беларусі, это такое як бы ён як бы пяціўся наперад. То есть ён глядзеў мінулае, для яго ўсе тыя савецкія рэчы былі важныя, і ён в іх верыў. Ён не быў абсалютным цынікам, на мой погляд. Вот. Але ўсё ж такі рушыўся. І вот в этом сэнсе і тое, што ён і падпісаў белавецкае пагадненне, мог не падпісаць, дарэчы. Проста адмовіцца падпісаць. І тое, як ён, скажам, спрыяў развіццю бізнеса, як ён спрыяў фактычна усталяванню інстытутаў незалежнай дзяржавы, можа і не хочучы гэтага, але ён это рабіў. Ён не казаў, як Лукашэнка, я папалзу на каленях у Маскву. А вот ваш адказ Калі б пашанцавала Кебічу, калі б Кебіча я абралі прэзідэнтам у 94-м годзе, то ўсё было прыкладна як пры Лукашэнку. Ці это была б такая, ну, скажам так, Украіна Кучмы. Значна большай дэмакратыі, магчыма, з большай карупцыяй, з такім большым бардаком, але, ну, вот это был бы ўсё-такі рух такой пакручасты, так бы мовіць, але рух у дэмакратыю, а не... То есть, як сказаў Лукашэнка, я за цывілізаваным светам сваю краіну не паведу, ну, вот Кебіч бы вёў ўсё-такі неяк.
Да. Так, я безумоўна лічу, што гэта вот добры вы паралель правілі. Украіна Кучмы, да, это было безумоўна так. Нічога не было б так, як пры Лукашэнку. І калегі ўжо сказалі, і сапраўды, ён был чалавек нейкіх правілаў. І маральных, і этычных, і правілаў, можа быць, нават вот сфармуляваных тым, што ён был всё-таки номенклатура. А гэта пры всім пры тым, сапраўды, ну, не такі выскачка, як Лукашэнка, які выскачыла, яму всё можна, яму всё дазволена. Кебіч разумел, што можна, што не дазволена, нават пры тым, што часам мог бы сам мець розныя меркаванні на нейкі конт. Але ну, не было пры ім ні палітвязняў, ні забойстваў палітычных, і не было бы, каб ён стаў прэзідэнтам. Гэта таксама, мне здаецца, як даволі відавочна можна меркаваць. Ён, нагадаю, прыходзіў на з'езд таварыства беларускай мовы, недзе в канцы вот ужо свайго кіравання, там, 93-ці, ці нават пачатак 94-го, гаварыў пра тое, як кабінет міністраў пераходзіць на беларускую мову. Ну, тады была такая агульная, ну, скажам, сітуацыя, але пры гэтым ён жа мог заняць такую пазіцыю супраць беларусізацыі. Нет, ён ёй, ну, скажам, не то што падпарадковаўся, ну, ён ее праводзіў дастаткова так спакойна па цяперашніх мерках, можна сказаць, у параўнанні з тым, што зараз ёсць даволі, скажам, паслядоўна яна праводзілася ў міне. Вось в асобных міністэрствах ўжо калегі праходзілі на беларускай мове. Гэта да таго, не да таго, што ён такі быў прыхільнік беларускай мовы, а да таго, что ён был менавіта прыхільнік нейкіх правілаў, нейкіх кансэнсуса, калі ідзе вот і той же, што ему сапраўды было бліжэй за ўсё, гэта бізнес, гэта вытворчасць. І тут ён мог быць, ну, не гайдарам ясна і чубайсам, але тым чалавекам, які развіваў бы беларускі бізнес, і ён яго развіў да таго, калі ўжо прыйшоў Лукашэнка і всіх, скажем, першых асобаў бізнеса, гэта Пупейка там, гэта Дайнова, кебічаўскай эпохі, іх просто пераламілі, хто сел, хто з'ехаў. Вось, таму што вот можна б такое уявіць, кім бы яны сталі, каб у 94-м, 95-м Лукашэнка не сталі всіх ламаць. Гэта яны все гадаванцы вось эканамічных часоў, ну, можна сказаць, Кебіча, паколькі, ну, всё-такі Шушкевіч в меншай ступені займаўся эканомікай. І другое пытанне, як мы ще не закранули, ці мог Кебіч перамагчы? З аднаго боку, здаецца, от мне здавалася б довгі гады, што, ну, от, Пазняк альбо Лукашэнка настолькі былі пратэсныя настроі, як бы моцныя. З іншага боку, все-такі вось мы бачым, як мянялась та ж сацыялогія, калі яна была тады, і што яшчэ ў сакавіку, пачатак кампаніі, красавіку Лукашэнка не меў ніякіх такіх пераможных працэнтаў, што ён рванул менавіта за апошні месяц, за чэрвень, і дзякуючы чаму? Два першых фактара. Першае, што сам Кебіч не змог заключыць дамову аб рублёвай зоне з Расіяй. Мы ведаем гэтыя пацелункі, ён это хацеў. І, дарэчы, гэта ставіць таксама пытанне. Мы зараз, можа быць, занадта станоўча пра яго кажам, то, як ён ставіўся бы, ну, не то, што да незалежнасці, а да саюзу з Расіяй. Безумоўна, Кебіч бы яго заключаў. І тут пытанне пра то, што Лукашэнка сілу сваёй, ну, вот менавіта гэтай адмарожанасці і асабістага нежадання камусьці падпарадковацца, ён в пэўным сэнсі больш гэтыя гады як бы стаў прыхільнікам суверэнітэта, а Кебіч быў бы больш прыхільнікам таго, што прыносіць эканамічную выгоду. На той момант это быў саюз з Расіяй, ён бы саюз з Расіяй праштурхоўваў, не ведаю, ці дазволілі б, ці былі б сілы ў беларускага грамадства, беларускай апазіцыі нацыянальна арыентаванай не дазволіць гэта. Но факт, што калі б ён стаў прэзідэнтам, не будзем, я думаю, ніхто з нас не будзе гэта адмаўляць, ён бы безумоўна нейкую рублёвую зону саюз з Расіяй праштурхоўваў бы всімі сіламі. І вот яму это не ўдалося, там, ну, часткова, скажам, з-за таго, што Богданкевіч з Нацыянальнага банка не захацеў падпісваць, можа, па іншых прычынах, але гэта рублёвая зона не была заключана, думаю, Масква этого не хацела таксама ў тым ліку. І его рейтинг вельми моцно просел, а Лукашенко после так званого стрелу в Лиозно, мы уже казали про то, что Лукашенко, может, так само почул, что есть такие размовы, что его прибрать, и вырешил на этом сыграть, взял и устроил...
Там организовать на себе
да, замах. Сам устроил на себе псевдозамах и набрал на этом очки. Каратей, коли в соковику еще Кебіч был кандидатом головным, то уже в червене был Лукашенко. Не все так было однозначно, как мы зараз бачим.
Сергей, вы что, ты хотел что-то сказать?
Ну, я думаю, что у ровной ступени Лукашенко и Кебіч хотел вот этой рублевой зоны и так далее. Просто были свои, так сказать, ну, некие внутренние причины. Ну, магчыма, конечно, бо штосьці могло быць падпісана, але вот тут мы павінны не ўпускаць адзін момант. Я ўсё ж такі перакананы, што не было б такіх масавых фальсіфікацый на выбарах, як яны былі ў 95-м годзе. Ну, па-першае, не было б рэферэндуму пра змену сімволікі і гэтак далей. І Беларускі народны фронт, і дэмакратычныя партыі мелі б сваіх прадстаўнікоў у парламенце. А галоўнае, што не было б спыненае вот, гвалтам, не было б спыненае нацыянальнае адраджэнне, як яно было спыненае Лукашэнкам просто гвалтам, ну, в літаральным сэнсе і пераносным у пачатку 95-го года. І нам, я маю на увазі, калі кажу нам, я маю на увазі беларускаму грамадству, не хапіла літаральна 4-5 гадоў, каб от вырасла, узгадавалася і ўжо прыйшло ў палітыку, ў сферу бізнеса, можа быць, кіравання і гэтак далей, такое сацыяльна актыўнае жыццё, вот тое пакаленне, якое, ну, іх называюць дзецьмі перабудовы, скажам, пры Гарбачове, раннім Гарбачове, яны в 95-м годзе сапраўды яшчэ ў школе вучыліся. І тады вот гэты працэс быў бы непазбежны. Тады б гэтыя людзі, якія адчулі вот гэты, яны адчулі вот гэта дыханне кіслорода свабоды, пах, так сказать, гэтай свабоды, незалежнасці, яны б ужо не сталі б здаваць просто незалежнасць. Не сталі б здаваць хаця б таму, што ім гэта было б выгодна, як, скажам, ну, атачэнню Лукашэнкі таксама было выгодна гэтая незалежнасць, бо яны былі абсолютно бесконтрольныя, маглі красці, што яны зараз, так сказаць, і робяць. Але тое пакаленне, якое выгадалася вот пры 4-5 годах парламенцкай дэмакратыі, ну ці нават прэзідэнце Кебічы, будзем так казаць, але пры наяўнасці прадстаўніцтва дэмакратычных нацыянальных сіл у парламенце, яно было б нацыянальна свядомым, я ўжываю слова «свядомае», як і слова «змагар», толькі ў становчым сэнсе. Вот змагары таму і з'явіліся, вымушаны з'явіцца, бо свядомых просто прыдушылі. Дык вот, была б ўжо зусім іншая Беларусь. Яна б шла значна больш цяжэй да свабоды, цяжэй да дэмакратыі, чым бы, скажам, яна б шла пры Пазняку, але яна б ўсё ж такі прыйшла. Пры Лукашэнку гэта адназначна было спынена, у 95-м годзе спынена адраджэнне, а референдум 96-го года была добита конституционная законность, и все было заморожено и откинуто до Сталина. И вот мы сегодня маем то, что мы маем.
Добре, дякую, великі колеги, дякую, Віталь, дякую, Сергей. Ну, а Вячеславу Францевичу вечная память и земля пухом. Поважаные глядачи, за далейшымі падзеямі ў нашым жыцці, магчыма, не настолькі горкімі, кепскімі, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурнєвіч у Празе, а на сувязі са мною праз Zoom Ярослав Ліхачевскі, заснавальнік кампаніі DeepD, гэта рэзідэнт парка высокіх тэхналогій, а таксама фінансавы дырэктар фонду «Салідарнасці», які зараз дапамагае пацярпелым ад пратэсту Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Мы пагаворым і пра гэта, і не толькі. Ярослав, привітанне.
Вітаю.
Давайте спачатку раскажыце, калі ласка, вот якраз сёння я запампаваў на свой смартфон на аплікацыю прыкладання, па-рознаму беларусі называюць, Digital Solidarity, або лічбавая салідарнасць. Раскажыце, што гэта такое для тых, хто яшчэ не ведае. Вам слова, калі ласка.
Наогул, лічбавая салідарнасць – гэта вялікая гісторыя, я спадзяюся, вялікай будучыняй, але на сённяшні дзень гэта агрэгатар фондаў. На сёння гэта самы першы наш рэліз, і ён для донараў, тобто для тых, хто хоча ахвяраваць на салідарнасць у Беларусі. Гэта прыкладанне, якое будзе ў сябе аб'ядноўваць усе асноўныя фонды. На сённяшні дзень гэта BuySoul, BuyHelp і P2P дапамога, просто праз заяўкі ад чалавека чалавеку. І з цягам часу будуць падключацца іншыя фонды, такія як фонд медыцынскай салідарнасці, спартовай салідарнасці і розныя іншыя, якія дапамагаюць у некай пэўнай індустрыі. А ў перспектыве мы хочам спачатку стварыць паўнавартаснае прыкладанне для працы ўсіх фондаў, то бок гэта і збор заявак, і далейшая іх апрацоўка, і выплата кампенсацыі пацярпелым. А далей мы хочам, каб лічбавая салідарнасць стала першай цаглінкай у лічбавай эканоміцы і лічбавай дзяржаве. То бок мы будзем уводзіць там Digital ID. Это такі сабе электронны пашпарт. І акрамя таго, мы будзем убудоўваць у гэта прыкладанне гаманец, які аперуе крыптавалютамі, на які будуць людзі атрымліваць свае кампенсацыі. І надалей мы будзем заклікаць іх карыстацца гэтым гаманцом штодня, то бок рабіць нейкія плацяжы паміж сабой, узаемаразлікі, аказваць нейкія паслугі ці прадаваць нейкія тавары, карыстаючыся менавіта гэтай сістэмай, замест таго, каб карыстацца беларускай банкаўскай сістэмай. Як мы бачылі, яна не такая надзейная, як нам падавалася цягам гэтых год. І, адпаведна, менш сілкаваць рэжым Лукашэнкі падаткамі, якія непазбежна ўзнікаюць, калі ты карыстаешся афіцыйнай фінансавай сістэмай Беларусі.
Вы маеце на ўвазе таксама плаціць тымі грашыма, якія людзі пералічваюць, ці гаворыце ўвогуле глабальна пра нейкую там пасля змены ўладу Беларусі ці што, бо
Ну, на пачатку гэта тыя грошы, якія пералічваюць, але там таксама будзе магчымасць набываць крыптавалюты за беларускія рублі і такім чынам захоўваць свае ашчаджэнні. І, ну, там, гэта, можна сказаць, электронныя даляры, валюта, якая называецца USDT. Гэта Адзін USDT – гэта адзін амерыканскі даляр, святая для беларуса валюта. І будзе магчымасць набываць гэты электронны даляр і разлічвацца ім унутры гэтай сістэмы.
То бок, гэта, я так разумею, звязана з тым, што пасля вось пераліку пэўных грошай пацярпелым, калі гэтыя грошы здымаліся з іх банкаўскіх рахункаў, гэта дазволіць, як бы скажам, зрабіць больш бяспечным іх выкарыстанне для людзей, якія пацярпелі, так?
Так, але не толькі для іх. Туды будуць запрошаны ўсе беларусы, і у любога беларуса будзе магчымасць падключыцца да гэтай сістэмы і альбо завадзіць свае беларускія рублі ў гэту сістэму і мяняць іх на даляры, альбо наадварот прадаваць гэтыя даляры і выводзіць беларускія рублі, калі гэта спатрэбіцца. Ну і як мы гэтае рашэнне робім разам з камандай «Голас», то наша база карыстальнікаў на дадзены момант, перспектыўная база карыстальнікаў, гэта не толькі тыя людзі, якія ўзаемадзейнічаюць з фондамі, але гэта ўсе карыстальнікі платформы «Голас», а на дадзены момант такіх людзей каля 1,5 мільёнаў беларусаў, што ўжо дастаткова шмат.
А на які час гэта вас працягваць, вы разлічваеце, пакуль это будзе створана?
Я думаю, што ўжо ўвесну 21 года мы будзем мець платформу, якая будзе мець той функцыянал, які я цяпер апісаў.
Ну, цяпер самае галоўнае пытанне, наколькі это легальна для беларусаў?
Легальна гэта маё ўлюблёнае слова цягам апошніх 4 месяцаў. Мы бачым, што надпіс на асфальце гэта нелегальна, а забіваць чалавека гэта легальна. Таму ўсё, што мы робім, яно не парушае літру закона ні ў воднай краіне, дзе гэта функцыянуе. Але як на гэта будзе рэагаваць дзеючая беларуская ўлада, мы можам сабе ўявіць, і яны спрабуюць зрабіць усё, каб выставіць гэта нелегальным чынам.
То бок гэта можна сказаць, як пэўным чынам, як Uber дзейнічае, быццам бы ён чалавек не разлічваецца гатоўкай, але ён не парушае закону, таму што ён пералічвае камусьці там у Галандыі тыя грошы.
Нешта кшталту таго.
Такога. Окей, а скажыце, ласка, вы займаеце фондам беларускай салідарнасці. Там зараз я бачу запушчаны ўжо некаторы час таму, здаецца, пару тыдню таму, як бы новая, ну не знаю, як называць, та аплікацыя прыкладання на Фейсбуку, так, каб людзі маглі пералічваць. І наколькі актыўна, як вы самі ацэньваеце, там зараз людзі дапамагаюць, бо зразумела, зараз няма такіх падзей, якія адразу былі першыя месяцы пасля выбараў.
Так, глядзіце, першы збор быў запушчаны у сярэдзіне жніўня. Адразу пасля актыўных падзей. І максімальная працягласць збору на Фейсбуку складае 3 месяцы. То бок у сярэдзіне лістапада ён скончыўся. Таму мы проста перазапусцілі новы збор замест старога. І варта адзначыць, што збор ідзе не настолькі актыўна, як гэта было ў першыя гарачыя дні. Таму што мяняецца канцэпцыя, змяняецца ўвогуле парадыгма таго, што адбываецца, і трэба нейкія новыя сэнсы шукаць у тым, каб працягваць, падтрымліваць адно аднаго. І мы ў фондзе і ўсе грамадскія ініцыятывы і штабы, якія працуюць, мы шукаем гэтыя сэнсы і шукаем, як перабудаваць сістэму такім чынам, каб яна была ўстойлівай і каб гэтая падтрымка была як мага больш шырокай і доўгатэрміновай. Таму будзем глядзець, як гэта развіваецца, але варта адзначыць, што Facebook гэта не адзіная кропка, дзе мы збіраем грошы. Мы перазапусцілі сайт, на якім больш інфармацыі, больш статыстыкі, больш справаздачаў. І зборы разбітыя на розныя ініцыятывы, каб было больш зразумела, куды чалавек ахвяруе, куды гэты грошы ідуць і які вынік з гэтага будзе.
Ну, я так разумею, вось недавно, здаецца, Андрэй Стрыжак праводзіў некаторыя лічбы, і гэта пакуль што выплачаныя грошы, гэта ацэньваецца ў сотні тысяч даляраў, там назбіраны, здаецца, мільёны былі. Па вялікім рахунку, гэтыя грошы сабраныя, яны ну, не маюць да каго яшчэ ісці, так атрымліваецца?
Не, напэўна, вы не... Ці, я сумнеюся, што Андрэй недзе памыліўся, напэўна, вы не
зразумелі.
На сённяшні дзень выплачана агулам больш за 2 300 000 даляраў. Прабачце, не даляраў, а еўра. Таму значная частка грошай сабраных ўжо выплачана. Вельмі шмат падтрымана звольненых людзей, вельмі шмат падтрымана стачачнага руху на заводах. Менш падтрымкі, але атрымалі некія гарызантальныя ініцыятывы. І праца ідзе, праца наладжана, таму выплачана даволі шмат ужо.
Дарэчы, давайте зараз перайдзем да такой тэмы, якую я, в прынцыпе, трохі заявіў на пачатку пра парк высокіх тэхналогій, але больш шырока, у якой IT-сфера ў Беларусі. Мы ведаем лічбы, колькі людзей ўжо выехала, ну, релакацыя так цяпер называецца, ці ў Літву, ці ў Польшу, ці ва Ўкраіну. Ваша кампанія таксама з'яўляецца рэзідэнтам. Як вось вы самі зараз ацэньваеце, вы ведаеце, напэўна, інсайдэрскую інфармацыю знутры гэтага ўсяго, таму што мне так падаецца, што Усеалд Янчэўскі тлумачыў і даказваў, што па вялікім рахунку нічога не змянілася для IT-індустрыі ў Беларусі. Што вы скажаце на гэты конт?
Я скажу, што гаспадар Всеволад, напэўна, наўмысна хлусіць, каб паказаць лепшую карцінку, чым яна ёсць насамрэч. Яшчэ месяцы два таму мы спрабавалі весці дыялог з Янчэўскім, бо былі закладнікі з кампаніі Pandadoc, увесь час затрымлівалі на суткі супрацоўнікаў розных супрацоўнікаў і ўладальнікаў розных кампаній. І гэта безумоўна хвалявала ўсю індустрыю. Ужо месяцы два, як гэты дыялог спыніўся, бо ён ні да чаго не прывёў. Сам спадар Усеволад, на жаль, нічога не вырашае ў гэтай сітуацыі, нічым ён дапамагчы не можа. Таму з таго, што я бачу, актыўнасць беларускіх IT-кампаній згортваецца і згортваецца дастаткова хутка. На сённяшні дзень колькасць людзей, з'ехаўшых, я не ведаю, ці называць яе драматычнай, ці яшчэ не, бо яна будзе нашмат больш драматычнай пасля Новага году. І калі нічога не зменіцца, яна адназначна будзе вельмі драматычнай пасля сканчэння вучэбнага году ў траўні. Калі дзеці айцішнікаў скончаць школьны год, і тады кампаніі будуць вывозіць цэлымі сем'ямі людзей. На дадзены момант, наколькі я ведаю, нешта парадку 10% супрацоўнікаў кампаніі пераехала, і гэта ўжо вельмі шмат. І трэба разумець, што кампаніі вывозяць перш-наперш самых каштоўных спецыялістаў. Тых, якімі нельга рызыкаваць, каб іх згубіць нават на 15 сутак адміністратыўнага арышту. І калі мы не пераломім сітуацыю у бліжэйшы час, мы не тое, што рызыкуем, мы дакладна згубім IT-сферу цалкам.
Ну, але што адбываецца такога, што не можа гэту сітуацыю пераламіць? Маю на ўвазе, чаму няма чалавека, які ў стане зразумець рацыянальна, да чаго гэта ўсё вядзе, да якога крызісу, калі, у прынцыпе, IT гэта была такая, ну, візітоўка Беларусі?
Я ўпэўнены, што кожны чалавек разумее, да чаго гэта ўсё вядзе. Проста ёсць частка людзей, яна дастаткова вялікая, якая пры ўсім разуменні і жаданні, на жаль, пакуль не хапае сілаў і магчыма еднасці, каб гэта змяніць аднім махам. Ёсць іншая сіла супрацьлеглая, якую, ну, хутчэй за ўсё асноўная прычына ў тым, што Александр Лукашэнка памазаў свае бліжэйшае атачэнне крывёю з ног да галавы, і гэтыя людзі натуральна баяцца любых перамен, таму што яны разумеюць, што яны апынуцца крайнімі пасля таго, як перамены адбудуцца. Таму мы зараз апынуліся ў дастаткова складанай сітуацыі, у якой нам абавязкова трэба працягваць барацьбу, але трэба разумець, што шанец хутка вырашыць сітуацыю мы, напэўна, на жаль, ужо згубілі, і таму нам трэба умацняць свае пазіцыі і працягваць змагацца, але ўжо на больш доўгатэрміновай перспектыве. Тое, што ўсё выражацца і выражацца ў наш бок, у гэтым сумневу няма, але ці адбудзецца гэта праз месяц, праз два, праз тры, ці праз год, мы не ведаем.
А ці ведаеце вы пазіцыю Віктара Пракапенні, які фактычна знік, ён нічога не каментуе, і чалавек, які даволі актыўны, ну, вот, з'яўляецца ў пэўным сэнсе, ну, прынамсі, двукосі бацькам таго ўсяго беларускага секту, так это называюць.
Я не буду спешаць пагаджацца з тым, што ён з'яўляецца бацькай беларускага IT-сектару, але чалавек...
Адзін з лабістаў, скажам так, напэўна, так больш
так, правіць. Чалавек дастаткова вядомы ў індустрыі, і я не думаю, што я магу за яго казаць пра яго пазіцыю, толькі ён сам можа пра гэта казаць. Адзінае з таго, што я магу сказаць дакладна, што калі да жнівеньскіх падзей Віктар праяўляў некую падтрымку да існуючай беларускай улады, то пасля ён гэтай падтрымкі не праяўляе больш, то бок ён, наколькі мне вядома, цалкам адышоў ад супрацы з беларускай дзяржавай. Пры гэтым, як у бізнэсоўца, у яго застаюцца актывы ў Беларусі, таму ён дзейнічае так, як ён дзейнічае, каб забяспечыць бяспеку сваім супрацоўнікам, я думаю, у першую чаргу, і сваім актывам таксама. Угу. Але я не магу за яго казаць пра яго пазіцыю.
Ярослав, яшчэ адно пытанне, вось датычна тых падзей, які зараз адбываецца, вы самі згадалі пра тое, што за надпісам на асфальце можна атрымаць 2 гады турмы, або за зняцце балаклавы жанчына атрымала 2,5 гады калоніі. У якой сітуацыі, вось, ну, зараз, скажам так, знаходзіцца, ну, мовна кажучы, гэты мячык, так, хто праяўляе зараз большую актыўнасць або на чым баку там можа апынуцца ў хуткім часе. Як, я вот, як вы ацэніце, як назіральнікі, ну, не толькі назіральнікі, і ўдзельнікі, хаця як бы непасрэдна ў Беларусі, таго, што зараз адбываецца ў краіне.
Гэта такое складанае пытанне, бо калі ўвосень яшчэ было дынамічна бачна, у каго ініцыятыва на гэтым тыдні, а хто перахопіць і наступным тыдні. Зараз больш здаецца, што бакі згразлі ў нейкай багне і спрабуюць вырваць гэты мячык, каб перахапіць ініцыятыву, але зрабіць гэта абодвум бакам дастаткова складана. У лукашэнкаўскага боку ёсць пэўныя поспехі ў разгортванні тэрору ўнутры краіны і запужванні ўсіх і ўся. Гэта ў іх на сённяшні дзень атрымліваецца дастаткова эфектыўна. Супрацьлеглы бок дастаткова эфектыўна рухаецца ў бок суцэльнай міжнароднай ізаляцыі Лукашэнкі і яго рэжыму. Мы гэта бачым і па спартовых мерапрыемствах, і па эканамічных санкцыях, і па палітычных выказваннях. Я, як чоловік, який на все глядить з пункту глядження економіки, я бачу, що ресурси режиму стончаються з кожним днем, і це питання часу, коли у їх стане бракувати тривалості, щоб тримати все разом. Але і наш бок виматується і фізично, і емоційно. І тому треба більш підтримки і підпитки з боку тих людей, які, можливо, витримлювали некий нейтралітет тягом цього часу, з боку тих людей, які сумнівалися, з боку шматліких білоруських діаспор по всім світі. У нас все ж таки є унікальний шанец упершиню за 3 десятиліття адвоювати свою власну Україну і почати її будувати таким чином, яким ми лічимо вартим. Тому я усіх закликаю прийняти активну позицію і протягувати тиснути на Лукашенку, бо йому вже недовго залишилося.
І останнє питання. А як у айтішнікова виглядає цей поділ? Чи є більшість на нейтральній поки що території? На яких з боків?
Знову-таки, на це питання завжди складно відказувати, бо мій погляд однозначно буде скаженним. Я бачу тільки своє оточення, я бачу, що відбувається у їм. Каб певно відказувати на це питання, треба проводити некі соціологічні дослідження. Але по своїм оточенні я можу сказати, що люди, які були цілком нейтральні до жнівня, і які навіть у жнівні, після того, як особисто я зайняв достатково жорстку позицію, спробували мені тормозити, сказати: «Ярослав, що ти робиш, це пошкодить шмат кому з нас». Після 4 уже місяців цього терору, а на сьогодні рівно 4 місяці з дня виборів, навіть ці люди почали займати більш активну позицію, бо вони розуміють, що це все скінчиться або великою трагедією, або дуже великою трагедією. І тому треба прокладати усі намагання, аби це скінчилося як можна швидше, і це скоротить кількість ахвяров і чоловічих, і кількість втрат економічних.
Дякую велике. Нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Ярослав Яхачевський, засновник компанії ZipD, резидент парку високих технологій у Білорусі, а так само фінансовий директор фонду солідарності «BuySoul». Ми говорили, між іншим, про адмислове прикладання в інтернеті, яке можна запампувати на свій смартфон, називається Digital Solidarity. Це можна легко знайти через інтернет, навіть у самім Гуглі. Так що можете запампувати цю аплікацію, коли ви хочете допомогти потерпілому Білорусі від репресії. Дякую велике, усього самого доброго, ставайтеся.
Дякую вам.
На свободу.
Хочете ведати, що відбувається? Опошні новини, живі трансляції, відео, фото. Поставте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вот мы думали, Бах наш друг, а оказалось, что Бах урах. Так любил Лукашенко, мог. И вдруг раз и бабах.
На святое поднял руку олимпийский огонь ку-ку. Треба гайки крутнуть еще, может, стане легче.
Был как торт президенту спорт, но наш спорт этим бахом шперт. Подадим на его суд, мало там не дадут.
Банду Баха засудить тут белорусский гуманный суд. Пожитёвый идти расстрел
за такой беспредел.
Банду Баха засудить тут Белорусский гуманный суд, пожизненное тиро стрел
за такой беспредел.